Ay, ewan na mshaniz. Ay, ewan na ma.
Oh, Umgoqile, wangenza umuntu abantwini.